Dinija l-272 poddata fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata għallum se nisimaw minant Melchior Sultana, Chess, Relic u Norm Rejection. U niftħub din minant Mystic Diversions. Mużika tal-Mystic Diversions il-qawsal mek mill-album tagħhom Beneath Another Sky mill-2002 għaraltajna l-poddatora fil-sensila ta' mużika motiħor fil-mkien miħaj Tony Sant bħal-dejjem u kif ngħid fil-bidu ta' kważi kull poddat issew x'veru jekk tixtuq tkunu tafu aktar dwar dak li għandhom ħejjelikom fil-poddata tal-lum ċert li uħud se jkunu jridu jkunu jafu aktar dwar il-Mystic Diversions ukoll u din is-silta qawsal. Insomma, id-detalji jisibuhom bħaldejjem permezz tal-website personali tiegħi li hija fuq tonysant.com. U ngħaddu għal tieni silta minn album illi ħareġ kważi 10 snin ilu għal xi ħaġa illi hija ġdida illi ħarġet dan is-sajf. Qed nirreferi għall-album ta' Melchior Sultana li jismu World is History. Għandna din is-silta issa mingħand Melchior Sultana illi jisima It's Raining Outside.
Traveling far and wide, laying here and there. Too much hide and no see. I
It's Raining Outside mela l-mużika ta' Melchior Sultan emmek u hemm video wkoll għal din is-silta u jekk tixtiequ taraw dan il-video kull madkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website tiegħi li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonisan.com u hemmhekk tistgħu anke taraw dan il-video. Istaraw video wkoll ta' din is-silta illi miss-issa. Ija l-aħjar ħaġa illi għad smajt jien tal-anqas personalment sissa mingħand Fran Galia jew inkella kif inhi magħruf aħjar Chess. Din hija s-silta tagħha li jisma' Somebody Else.
I look in the mirror, staring at myself. I only wanna close my eyes, find a fantasy disguise. I can't stand these four walls, turn around and leave the house. Running through the streets, I never found what I was looking for. You gotta be strong, it's hard when you wanna leave yourself behind. But won't somebody take me away? And don't make me face another day. Cause I wanna be somebody. Take me away. And don't make me face another day. Cause I wanna be see lies and fools around me. Everybody seems to think that I'm okay, but they don't understand. I'm broken, I'm lost, the world keeps spinning. I wanna stop, leave it all behind. So won't somebody take me away? And don't make me face another day. Cause I wanna be somebody. Take me away. And don't make me face another day. Cause I wanna be somebody else. No matter how hard I try, I've given up, I've lost the fight. I'm ready now to say goodbye and start a new life. Take me away. And don't make me face another day. Cause I wanna be somebody. Take me away. And don't make me face another day. Cause I wanna be somebody. Take me away. And don't make me face another day. Cause
Somebody Else emmek bil-vuċi ta' Chess il-kollaborazzjoni ta' ma' Julia Hauer. U jekk tixtieq tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli bħal dejjem permezz tal-websajt li nsemmu dejjem tonisan.com, imma anke tista' issibuni permezz tal-Facebook, il-MySpace, jew anke Twitter jekk tippreferu. Hemm min anke jibgħat li email wara li jkun diġà kuntattjani xi darba u jkun jaf anke x'inhu l-indirizz tiegħi tal-email bħal mamlu pereżempju Relic biex ġibdu l-attenzjoni għal raba silta tagħhom illi ħarġu issa kemmilhom għaddejjin. Relic huma wieħed mill-aktar gruppi popolari f'din is-sensiela ta' poddati, speċjalment meta niġu biex intom tivvutaw għal diski u recordings oħra li kunu ħarġu matul is-sena marru ta' jifferm fl-aħħar sentejn tal-anqas. Din hija s-silta ġdida tagħhom mela mingħand Relic jisimha Nothing on My Mind.
Keep on running like there's nothing on my mind. I'm gonna run till I try.
jizzammit jemmek flimkien mal-complemental group Relic u Nothing on My Mind. U biex nalqu il-poddata tagħna llum, xtaqt illi ndoqilkom silta illi torbot ukoll anke mal-M3P, mhux għax kollox ma jorbotx mal-M3P, għax fil-verità kollox jorbot mal-M3P. U però dina torbot għal-fatt li ftit tal-ġranet ilu għadha kemm għadna kemm laqna sena mit-tnedija tal-M3P, il-Malta Music Memory Project. U biex niċċelebraw it-tnedija ta' dak il-proġett, konna anke organizzajna diversi attivitajiet mużikali. Fostom attività illi fija kienu daqqu diversi gruppi li ma tantx jistimgħu fuq ir-radju, bħal pereżempju dan li qed inżomm CD tiegħu fidi bħalissa qed nirreferi għal Norm Rejection. Mill-CD tagħhom Belligerent li ħareġ aktar kmini din is-sena, se nisimgħu propju silta li jisimha Belligerent. Bil-Belligerent ta' Norm Rejection ħana ġena f'tbim ta' poddata oħra wkoll fis-sensiela ta' mużika moti oħra llum flimkien miegħi Tony Sant, kissirta ta' xejn hemmhekk is-sentenza ma jimportax. Se kemm nirġgħu ta' darbohra nfakkarkom illi d-dettalji jisibuhom bħal dejjem permezz ta' tonysant.com fejn tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi, aktar dettalji permezz ta' m3p.com.mt, il-website tal-Malta Music Memory Project, u se kemm nirġgħu ta' darbohra, jiena bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom s-saħħa.